teritoriju pašlaik neviens neapsargā un katrs, kas vien grib redzēt, kas lācītim vēderā, tiek tajā iekšā. Interesi par šo vietu nemazinās, par to liecina kaut vai atkrituma grozā iemestās vienreizējās kafijas krūzītes, enerģijas dzērienu buņģas un citi iepakojumi. Kad ierodos Skrūnas pilsētiņas teritorijā, kaut arī žoks ir aizslēgts, redzu vairākus cilvēkus, kuri laiski pastaigājas un pēta apkārtni. Viņus tā arī sastap neizdevās.
Tikko mēs pamanījām cilvēku brīvi staigā pa teritoriju, tas nozīmē pa kaut kurien viņi tiek iekšā, ja?
Nu jā, mazāk vai vairāk brīvi, un tomēr cilvēki interesi šeit ir. Cilvēki brauc, skatās.
Taču izdodas sarunāt tikšanos ar rudbāžnieku Intu Folkmani. Viņš ir zinošākais pavadonis, jo pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas strādāja šajā objektā un zina tur katru stūrīti.
Ir tā pamestības sajūta, nav jābrauc uz Černobiļu, šeit var gūt tādas gluži līdzīgas iespaidus kā Černobiļā, tikai atšķirībā, ka tur ir radiācija, šeit ir absolūti tīrs. Nekāda radiācija šeit nav.
Redzēt, protams, tur ir ko. Vairāk nekā 60 objekti – cietums, pirts, daudzdzīvokļu ēkas, industriālā un militārā mantojuma fotogrāfiem medusmaize ir viss, ko vien var ieraudzīt. Arī kolorītā katlu māja, sporta zāle ar krietni vien papuvušām grīdām, dažādiem atribūtiem, uzrakstiem, piemēram, uzvara sāks šeit. Vai 1999. Gadā pie kādas daudzdzīvokļu mājas durvīm piestiprināta lapiņa brīdinājums. Tiks atslēgts ūdens. Tas noticis dienu pirms izbrauc pēdējie krievu militāristi.
Šajās bildēs kāds no kareiviem ir, kuram bijis mākslinieku talants ir atā.
Viens no krāšņākajiem objektiem šķiet virsnieku klubs, kur apskatāmi kareivi mākslas darbi, zīmējumi ar attēlotu krievu armijas vēsturi, kur noslēdz Ļeņina seja, kas veidota stikla mozaīkā. Īpašumu izsolīja 2010. Gadā, pagājuši vien daži gadi, un Mežaine Raņķu pagasta Skrundas novadā atkal nonākusi izsolē. Iepriekšējo atceras Ints Folkmanis.
Krievijas pārstāvi no Samāras, jā, pirmo reizi pa 1 700 000, un otrreiz pat 170 000 uz 10 gadu izmaksas, kas faktiski bija niecīga summa, bet viņi arī to paši nesamaksāja. Nu, viņa interese šeit bija iegūt, cik man zināms, jā, iegūt metālu, iegūt krāsai no metāla, no kābeļiem, bet, diemžēl, no metāla konstrukcijām nekas šeit nebija, un kābeļis jau izsaimniekojas Krievu armijas daļa jau tā laikā, kad viņi te atradās.
Privatizācijas aģentūrai lielāko daļu no pirkuma summas, vairāk nekā 153 000 latu, SIA Institīva Eiropa ir samaksājusi, taču kopš pērnā gada aprīļa iemaksas nav veiktas un parāds jau pārsniedz 137 000 eiro. Tagad, kad gaidām kārtējā izsole, nekustamā īpašuma novērtējums iespaidīgi niecīgāks – 11 000 eiro. Skrundas novada domas nodokļu administrātorā, ja Kāpiņa skaidro, ka pēdējo nodokļu maksājums SIA Institīva Eiropa veica 2012. Gada sākumā. Šobrīd parāds Skrundas domē jau sasniedzis vairāk nekā 11 000 eiro, tāpēc pašvaldība vērsās pie tiesu izpildītājas Ventspilī.
Summa ir novērtēta, es teikšu, zemi par 12 000 eiro, tikai nezinu, kā tos parādus galas savilks kopā, ja tur jau ir zvennācājs tiesa izpildītājs savu vēl paņems, protams, jā. Ja uz izsoli pieteiksies vairāk, tad ir cerība, ka, teiksim, uzsolīs vairāk par 12 000, bet ja nē, nu tad tas, kas paliks, tas paliks, un mēs vienalga paliksim zaudētāji.
Zvērinātā tiesa izpildītāja Inese Boža Latvijas Radio atzina, ka teorētiski pastāv iespēja, ka īpašnieks vēl norēķināsies un izsoli nenotiks. Taču līdz pat vakardienai uz ierakstītiem sūtījumiem neviens no SIA Institīva Eiropa nav reaģējis. Līdz trešdienas vakaram par Skrundas pilsētiņas izsoli interesējušies 11 potenciālie dalībnieki. Plašāk informāciju tiesa izpildītāji par iespējamiem izsoles dalībniekiem nesniedz. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.